Middle-age Exposed tejda sensila ġdida, l-ewwel edizzjoni, l-ewwel episodju tat-tieni sensila ta' Middle-age Exposed, jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
U merħba Alex, kif inti?
Ok, daċċej spare parts.
Edin rekordjaw dan l-episodju fiż-żmien il-miliet l-ewwel tas-senata 2022-2023, għax forsi 500 sena oħra ikunu qed iħarsu lura l-istoriċi qed jisimgħu tal-programm biex inkunu ċar. U Alex qed jgħid li l-ċelebrazzjonijiet tal-miliet ħallew daqsxej kif spare parts iddiskrifik
innifsek. Issi waħda minn dawk il-karozzi li meta miflok tibatom biex jiġu. Imkisħin totalment, ħallihom fil-ġenb u taqgħod toħdilhom il-biċċi.
Okay, spare parts car. Imma għaliex jiġifieri taħseb li you indulge yourself too much kif jgħidu bl-Ingliż fiż-żmien ta' ċelebrazzjonijiet jew kilt iż-żejjed, xrobt iż-żejjed?
Aħna nagħmlu hekk. Jiena insegwi l-kredu ta' Oscar Wilde.
Okay.
I can resist everything except temptation. Specialment meta temptation tkun fuq il-mejda.
Yummy, yes.
Imma issa żgur li għandi bżonn naħseb li nagħmel a general detox. Ġerment ma nemminx fihom dan affarijiet, imma naħseb li din is-sena ħallidu hekk resolution.
Ħajħroġ il-green tea u li ssum u li tipprova ma tikolx ċertu affarijiet.
Eh, fi fatt ħa nipprova, ġifieri. Don't hold me to account. Il-xedula, il-famuza fasting diet.
Iva, daħlet dan l-aħħar snin din id-drawa. Jow din is-sistema ta' li titlef il-biz billi tikol, per eżempju, issa sewwa mbagħad għal 12-il sija jew
ġeneralment per eżempju tipprova li għandek pocket ta' ħin li inti kilt fih u mbagħad għandek between 12 and 16 hours inti speċi letteralment.
Ma tikol xej, li inkludu l-qat però biex s-sikulek tal-faċ. Għax 16 sija non-stop. U batem il-tentazzjoni, di ma jek tamet minn sijat minn nomri, li għet, jisek teħles nofsa l-inqas responsabilta. Ma tanka metta tu ma tikol xej, u t-istana ta' nofsinar, per eżempju, sa' għem tikol.
Ġeri, t-istana ta' tiktar.
U dik ħad iprofa, ġeri, mux il-keto, jew li ma tikol xil il-carbohydrates, għaxa ħafna tipi differenti.
Ifimni, verita. Iktar naħseb l għafax li ma nikol xej. Milli, ħagġa.
Tottazel.
Ma ħsibx li għandi l-paċenzja li noqgħod nażel jew li noqgħod tippjana.
Fimtek.
Ħafna drabi dik tikta ħaġa importanti li tippjana.
U fil-middle age, ġifieri tonqos il-paċenzja għal dan l-affarijiet jew tiżdied.
Ifimni, naħseb jiena minn dak pereżempju li naraw li qed naraw jiena f'pereżempju jiena nħobb inqalleb kull filgħodu d-drawa tiegħi qed inqalleb il-Guardian. Meta tinnota min qed isegwi dawn ħafna fashions li jiġu hawn moda li jidħlu ta' kif tiekol u isib li ħafna min nies li huma jidħlu f'daw għalihom da' fett huwa fil-middle age.
Fil-middle age tagħhom.
Issa jista' jkun li forsi għax jinnaf forsi sal-middle age tkun sirt bored biżejjed bil-ħajja tiegħek li tiċċa ħaġa ġdida. Forsi dan affarijiet jipprovdu żvog, ma nafx, hekk esperimenta xi ħaġa ġdida ta' bidla fil-ħajja.
Plus sokka tibda tinduna li l-ġisem mhux kif ta' battajt. Naqbis għall-Ingliż, it doesn't bounce back as quickly to looking good. Daqskemm meta tkun żgħin, meta tkollok 20, 30, meta tkollok l-40 il fuq. Kemm li ġilu l-nisa, ġifieri jekk tagħmel dnub ta' tikol iż-żejjed, ħadbat il-konsegwenzi ħafna iżjed mill-li meta tkun.
Naħseb ukoll li llum inbidlef il-mentalità li forsi xi żmien ilu in-nies kienu jħarsu mela biss l-40 speċi tipo il-ħajja innafta li tkun attraenti, li tkun.
Aha, ma diċ importanti.
Ma diċ importanti issa. Mentri l-lum isu bil-maqlub, li rridu nuru li minn kejja li għaddej iż-żmien xorta għadna kapaċi nkunu attrent, xorta kapaċi nkunu
sportivi,
eccetera. Li daħseb ġej ukoll mill-fatt li l-ħajja twalet iktar, ġifieri life expectancy żdied.
Iva, iva.
Allora, dak li koni għajt ismajna f'erbajn sena għadni fin-nofs ta' ħajti, għalli nofsi ħarx najx.
Iva, iva. Mux
f'erbajn sena tejt, jena bdejt wasalt lejl.
Eżat. Id-diskutajni għaf.
Lejl la' bexta.
Eżat, eżat. Id-diskutajni għaf il-program bikri li konna bdejna rwieħ, wieħed minn tal-ewwel, fl-ewwel sensiela dan il-punt, partikolarment dwar kif anka llum fiż-żminijiet qed ngħidu fis-seklu 21. Ħafna miċ-ċelebritajiet ta' 50 sena għadhom jiġifieri jissemmew fl-istess sentenzi fl-istess jiġifieri artikli ta' żgħażagħ modelli pereżempju ta' li jkollhom 25. Jiġifieri l-isbaħ nies fid-dinja li dawk in-nies li ma meqjusa l-isbaħ nies fid-dinja. Għandna qed insemmu nies bħal Jennifer Lopez u Jennifer Aniston atturi u dawn it-tip ta' nies. Qegħdin jiġifieri film beyond middle age kważi u għadhom jitqiesu bħala l-isbaħ nies fid-dinja.
George Clooney per.
Appuntu, għaliex qed jagħmlu probabbilment dan l-eżerċizzju kollu, jieħdu sib x'iklu u x'naf jien u m'għadix il-fatt li. Eżatt. Imma m'għadix il-fatt li ċ-ċelebritajiet huma kollha iżhom taħt l-ermajn. Saru ġifieri li issa l-limit. O la xiftit u tala sa 60.
Esattament.
Li għadet, tiġi konsidrat fost lejlist ta' nizbi.
Per eżempju, dum għetna raw iktar films, per eżempju, illi jitkellmu dwar il-ħajja sessuali ta' dawk li huma fuq minn 50. Femmetri jisu fil-dinja ċinematografika l-ċerta żmien kien li jisek laqbis 30. Daqshekk issa sirt.
L-unika stejja li jkun hemm huma dwarek bħala membru ta' familja, raġel jew mara miż-żewġin għandkom it-tfal u l-fokus ikun fuq it-tfal kważi milli fuq.
Eh, u forsi huwa wkoll anke konsegwenza tal-għarfien li pereżempju li r-rwol ta' ġenitur ma joftmokx milli tkun anke raġel u mara illi inti individu bil-karakteristiċi kollha tiegħek ta' individu.
Qed issemmi daw it-tip ta' film Alex wieħed li kien laqatni però ilu ftit l-art li ngħid minn design propjament kien ħareġ, ġifieri però kien tiġa beda din il-pattern li qed issemmi inti, kien jiswu as good as it gets. Jack Nicholson, ġifieri li tiġa kellu madwar 60 kważi viċin is-70 naħseb.
Jack Nicholson isu twila ta' 60.
U attriċi femminili li wkoll kienet veterana li mbagħad jibdew relazzjoni bit-tumbati kollha u l-problemi kollha li jista' jkun hemm f'dawk f'dik l-età ta' 60 wara li jkunu qalu lilhom infushom le issa daqshekk issa jiena ddivorzjat pereżempju m'għandix nfittex it-tfal kibru kollha m'għandix nerġa' naqaf in-naħsa tal-imħabba bil-problemi kollha li jistgħu jiġu ma' dik is-sitwazzjoni. Imma fil-fatt imma meta jintaqgħu jħossu ċertu ġibda lejn xulxin u film jitratta dawn id-deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu u naħseb jekk ministers bħal fl-aħħar ukoll jispiċċa b'mod pożittiv, ġifieri happy ending happily ever after. Imma romcom tal-anzjan.
Eżatt,
aktar milli tal-
tal-maturi.
Tal-maturi. Imma insomma, Middle Age Exposed, l-ewwel parti tal-programm mhux veru Alex dejjem nitkellmu ftit dwar elementi tal-Middle Age. Kem tagħna kif ukoll in ġenerali. Illum fil-programm meta nitlu fis-sezzjoni dwar il-Middle Age il-Medju Evu, iż-żminijiet tan-nofs, illum inti ħadd tispjegana ftit elementi ta' mħabba, relazzjonijiet, sess, żwieġ, kif in-nies fil-Medju Evu, partikolarment fl-Ewropa, il-fokus partikolari tagħna f'dan il-programm. Kienu jisu daw l-affarijiet.
Eh, fil-fatt, naħseb li hija l-iktar parti diffiċli għalina biex nifmu. Għaliex il-mod kif aħna nħarsu lejn id-dinja huwa ħafna ħafna differenti minn kif kienu jħarsu lejh huma. U anke ħafna drabi il-ġudizzji li aħna ngħaddu meta nitkellmu dwar il-Medjuevu, huma dejjem għandek isu filtru li huwa tal-ħajja kif ngħixuha aħna. Allura huwa diffiċli ħafna tħares lihom mingħajr ma tkun mingħajr ma tgħaddi ġudizzju. Waħda mill-affarijiet importanti għalkoll inkwa storiku hija illi kemm jista' jkun iħares lejn il-perjodu li qed jistudja mingħajr ma jgħaddi ġudizzju. U fil-fatt tinduna għaliex meta storiku jien ixxilu jagħmel dan, matul iż-żmien jibda tibda ssib illi qed irabbi ċerta affection bl-Ingliż le. Lejn dawk in-nies li huma tant il-bogħod minnu, imma fl-istess ħin jibda jrahom bħala bnedmin.
Issibhom familjari.
Imma għax ikun jibda jifhem, u biex tibda tifhem nies li ġej minn epoka kompletament differenti, bil-fors trid allura ċerta sens ta' detachment u ma tkunx ma tiġġudikax. Dik hija l-ewwel ħerdi. Tieni ħaġa tajb inżommu f'moħħna. Illi hemm event partikolari u jiena ifhimni dan għandek storiċi differenti li qisu meta spiċċa l-Medjuevu f'perjodi differenti, ġifieri ipoġġu il-linja fejn jaqtgħu il-Medjuevu mill-modernità qiegħdu f'postijiet differenti. Jiena nħobb inqiegħda mar-riforma tal-Lutero. Ġifieri l-1517. U għaliex il-riforma ta' Lutero? Għaliex meta Lutero jibda l-proċess ta' riforma, u mbagħad allura l-Knisja Kattolika ddaħħal il-proċess tal-kontro-riforma, meta jiseħħ il-Konċilju ta' Trento f'nofs is-seklu 16, jibdel kompletament ir-regoli tal-logħba. Tajjeb, u jidħlu fis-seħħ affarijiet li llum aħna naħduhom for granted. Imma li għan-nies ta' dak iż-żmien kienu innovazzjonijiet. Jiġifieri, id-dinja ta' wara il-kontro-riforma hija ħafna differenti mid-dinja ta' qabel kontro-riforma. U għalhekk li ħafna drabi aħna meta niġu biex nifhmu l-Medjuevu nsibu qisu ħajt quddiemna li rridu naqbżuh. Għaliex għandek din id-disparità u ħankun qed nidħlu ftit fuqha.
Mela ħalli nsemgħu silta mużikali relatata mal-Medjuevu bħas-soltu, però nirritornaw minn hawn ftit ieħor. Farrugia, Colin Fitz, Middle Age Exposed for Campus FM 103.7. Infakru li semmi għalli din essenzjela għal-sensi li tkollha ta' Campus FM jittellaw fuq is-sit elettroniku li kun tistgħu tarġgħu tisimgħu meta u fejn tridu. Illum ħanatu ħarsa lejn il-nies tal-Medjuevu u kif kienu iħarsu lejn l-elementi ta' mħabba. U żwieġ u relazzjonijiet.
Eżattament. Mela, l-ewwel qed insemmu ftit il-Konċilju ta' Trento. Tajjeb, mela, waħna mill-affarijiet li għamel il-Konċilju ta' Trento kien illi il-Konċilju ta' Trento l-iskop tiegħu kien illi jirriforma l-Knisja Kattolika.
Tajjeb. U ħajdinna fejn sar u ġifieri u minn attenta. Trento ma ġifieri.
Il-Konċilju kien jiġbor fih. Il-Papa ta' dak iż-żmien.
Kien hemm xi katedral kbir, pereżempju, Trento. Għaliex mhux f'Ruma, pereżempju, għaliex mhux fil-Vatikan.
Sar fi Trento għaliex kien kien zona iktar ideali biex jiġbor in-nies li ġej kienu ġej mill-Ewropa tal-Tramuntana ma dawk li ġej mill-Ewropa tal-Nofsinhar.
Trentu fl-Italja, fil-Italja ta' fuq
Trentu, betta Trentu. Illi dak iż-żmien kienet taħt id-dominju papali. U hemmhekk il-inġabru kardinali, sqfijiet, dutturi tal-Knisja, ġifieri għandek teologi biex jiddiskutu din ir-riforma kbira tal-Knisja. U waħda mill-affarijiet li l-Knisja qiegħda tagħmel kienet li ġġib l-ordni illi toħloq ordni fil-ħajja ta' kif jgħixu n-nies. Tajjeb, illi l-ewwel ħaġa illi jkun hemm dottrina kattolika li hija ċara.
Mhux ikun hemm varjazzjonijiet f'postijiet differenti.
Per eżempju, waħda mill-affarijiet. Waħda mill-affarijiet illi toriġina mill-Konċilju ta' Trentu hija l-idea li jkun hemm is-seminarju. Jiġifieri fejn qassisin, dawk kollha li ħajsiru qassisin imorru u jistudjaw b'mod akademiku u b'mod rigorus miġburin f'post wieħed tajjeb biex ikunu dejjem taħt il-kontroll tas-superjuri tagħhom biex joħorġu minn hemm kollha jafu l-istess dottrina
il-kurrikulu l-istess.
Għaliex għax qabel biex inti ssir qassis bażikament li kien jiġri fil-Medjuev fiż-żmien tan-nofs kien illi inti tiġi apprentist ma' assis, assis ta' rħalti għak iġifiri, u għara żmien ta' apprentist ta' tisser assis, ta' jemkoleb l-isqof tal-provinċja tijak u jamnek assis. Għafna drabi x'kien jiġri? Kien jiġri illi dak il-assis il-ġdid jew id-dottrina ma' jafix sew. Jew jħafa kif imlaqta minn kif kien jafa dak ta' qablu. Il-Latin u dak li suppost qed jgħid waqt il-qudiesa ma jkunx jafu sew drabi qed iħallat qed tifhem ġifieri kien hemm dar ħafna doqqasijiet. Allora is-seminarju kien mod kif inti tirregola ħajja tal-qassisin. Il-Knisja reġgħet bdiet ukoll tinsisti dwar tara li tkun qed timplementa l-idea tal-kastità tal-qassisin. Tajjeb ġifieri għaliex kif nafu ħamtkellmu dwaru fil-Medjuev din kienet xi ħaġa li ma kienx tinżamm din ir-regola ma kienx tinżamm. U forsi dawk l-affarijiet li kienet tirregola riedet tirregola iż-żwieġ. Tajjeb, il-Knisja kienet qis u għadha tqis sal-lum il-żwieġ huwa kuntratt quddiem Alla. Illi hemm element spirituali għaż-żwieġ u allura rridet li tirregolah. Fostom billi ċ-ċerimonja ta' żwieġ issir fil-Knisja. Ġifieri kull meta fil-films naraw daw il-ċerimonji ta' żwieġ isiru fil-Knisja, tajjeb, fil-verità fil-Medjuev, fil-verità ma kienx isir hekk.
Sakem daħal konċil
sakem
il-konċil ta'
Trentu illi qed illi jirregolarizza u jagħmilha mandatorja illi tkun hemm iċ-ċerimonja illi ssir fil-Knisja. Li kien ikollok fil-Medjuev li ċerti kien ikun hemm ċerimonja li ssir f'katedral jekk pereżempju ħajżewweġ ċerke. Imma iktar milli kienet tkun ċerimonja bl-iskop reliġjuż, kienet tkun iktar biskop politiku. Jiġifieri kienet issir tinsiex il-re kien meqjuż bħala l-midluk ta' Alla. Tajb ir-rappreżentant ta' Alla fuq din id-dinja. Allora iż-żwieġ biex jidher li din l-unjoni hija mbirka minn Alla, tajjeb, kien importanti li tkun manifestazzjoni pubblika biex il-poplu jara bajneħ li dan huwa żwieġ li huwa mbierek minn Alla. Fil-Medjuev l-manifestazzjoni pubblika hija xi ħaġa importanti ħafna. Imma iż-żwieġ kien isir kompletament differenti. L-ewwel ħaġa, iż-żwieġ kif anke kien okkażjoni tkellmu f'programmi oħra qabel, kien kuntratt. U kien kuntratt li jsir bejn raġel, il-ġeneralment kien ikun jew lejl aħħar tal-20ijiet jew il-bidu tat-30ijiet ta' ħajtu, ma missier tfajla illi ġeneralment kien ikollha minn 12 sena l fuq. 12 sena kienet l-età ta' meta xi ħadd jiġi jitqies bħala adult. Pratikament tfajla illi kienet tkun iġġudikata li tista' ikollha l-ulied, allora hija meqjusa li hija mara. tajjen. Iġifieri interessanti dal-fatt li illum kieku narawh bħala każ ta' pedofilija. Mentri fil-verità għalihom dik kienet il-ħajja normali ta' kuljum. Il-filosofu Michel Foucault jargumenta li dan was dan il-fatt juri illi is-sintomi ħana l-lum nafu li mal-pedofilija hemm marbuti, jista' jkun hemm marbuti ċerti sintomi psikoloġiċi fil-vittma tal-pedofilija. U Foucault jargumenta li da juri illi dawn is-sintomi mhumiex sintomi naturali imma huma kostruzzjoni soċjali. Għaliex m'għandniex evidenza illi dawn it-tfajli ta' 12-13-il sena illi kienu sfurzati sa ċertu punt jizzewġu, kien ikollhom xi forma ta' effett psikoloġiku traumatiku. Faħna naraw illum fil-vittmi tal-pedofilija. Jiġifieri u għad-dibatt, wieħed jista' jiddibatti sa wieħed ta' il-
U f'dak iż-żminijiet naħseb l-uniku skop li li kien jitqis li mara l-uniku skop li kellha fil-ħajja kienet li tipprovdi l-uliet prattikament.
Mhux
il-maġġoranza ta' soċjetajiet.
Iva u leħ.
Ovvjament, jekk tisimgħuna xi niża bħalissa kif naf li qed jiżamawna dan kien żmien ieħor qed nitkellmu b'mod oġġettiv dwar 1000 sena ilu. Mhux
jifhimni
mhix xi ħaġa li naħsibha illum.
Jiena m'iniex fil-fatt il- fil-waqt li m'għandniex dubju li hija soċjetà patriarkali ħafna. Laqas mu għall-każ imma li n-nisa ma kellhomx rwol b'saħħtu fis-soċjetà. Xi ħaġa li ħa nidħlu fuqhekk mhux f'dan il-programm fil-programm li jmiss. Mela bażikament li kien jiġri kien li il-raġel immurant il-missier jiftehmu t-termini tal-kuntratt. Forsi lil dik li ħad tkun il-mara tiegħu jiltaqa magħha darbtejn forsi tlieta qabel ma jiżewġu ġeneralment fil-preżenza tal-familja tagħha. Tajjeb ġieri daqshekk ikunu ltaqgħu bejniethom. Daqshekk ma jfissirx li r-relazzjonijiet ma kinux jaħadmu. Ġieri għandna evidenza ċara turi li meta
Allora kienet ippjanata l bisa xogħol.
Meta kienet
isiru jħobbu l-xulxin.
Jekk mhux iħobbu xulxin jirrispettaw l-xulxin ħafna drabi kienu jkunu wkoll pereżempju ir-raġel jiskopri li l-mara għandha business acumen. Jew li komplimenta lil tiegħu jew saħan sitraħ jar minn tiegħu. Jiġifieri jew kellha pereżempju jiskopri li fil-waqt li hu qed jaħdem lili il-mara kapaċi tħaddem il-household u kapaċi jżomm il-flus u tqassam il-flus. Ħafna drabi kien ikun hemm dat tip ta' partnership, mhux dejjem ovvjament, ma kien hemm ukoll anke liġijiet dwar il-vjolenza domestika. Tajjeb. Mela, tinsix il-referenza ewlenija għal-liġijiet dak iż-żmien kien kienet il-Bibja. Tajjeb. Mela lura il-raġel biex jiddisċiplina lill-mara tiegħu, biex iwessi lill-mara tiegħu, pereżempju. Pereżempju la bela daqta ħarta, kienet aċċettabbli għax fil-Bibja saħan sitra San Pawl jagħmel referenza il-raġel għandu dritt li jammonixxi lill-mara tiegħu. Tajjeb kienu jużaw dawn it-tip ta' referenzi biex jiġġustifikaw ċerti affarijiet. Imma ir-raġel kien ikun miftuħ għal kawża kriminali jekk kien juża vjolenza eċċessiva. Jiġifieri ir-raġel ma setax juża vjolenza fuq il-mara kemm ried. Tajjeb jiġifieri sa daqgħa ta' ħarta tasal. Ma stax jaqbas tsiġġu jaqsmu fuqha pereżempju. Tajjeb hemmhekk kien ikun liable biex ngħidu hekk għal kawżi kriminali. Interessanti li dak iż-żmien il-kawża kriminali ma kienitx tinfetaħ mill-pulizija, anke x-ma kellekx sistema ta' pulizija, laqas ma kellek tinfetaħ mill-avukat ġenerali, għax ma kellekx sistema ta' avukat ġenerali, imma kellek tkun kawza privata. Min kellja kriminali, tkun kawza privata. Li tista' tiftaħ għal-mara kontra r-raġel, jew rappresentant tagħha.
Uddin tribunal tal-raħal, per eżempju, jew.
Issa, tribunali kellek fi żminijiet differenti tal-Medjuwev u kellek forum differenti ta' kif it-tribunal jaħdem. Ħafna drabi tribunal kien kun tribunal itineranti, jiġifieri il-qorti timxi minn post tal-ieħor. Jiġifieri inti taf illi per eżempju kull staġun, x'ħafna drabi jaħdmu bl-istaġuni, ħajkun hemm seduta fit-tielet ġimgħa.
U kull kien ikun rappreżentanti tar-re.
Eżatt, u kull ħadd kien imur, eżatt, il-ġudges kien ġeneralment jaħtarhom ir-re.
U jduru l-provinċja tiegħu.
Jduru l-provinċja u kulħadd imur issa l-kawża tiegħu quddiem dawn l-imħalfin biex ngħidu jekk ikunu
rappreżentanti. Traveling court.
Eżatt. Il-kawza seta' jiftaħ, jekk ma fetħitix il-mara, seta' jiftaħ rappreżentant tagħha. Issa,
u nasum kienu hemm ħafna kawżi differenti f'nofs tagħek kien inti tinstaba' il-kawża tal-mara kontra r-raġel tagħha dwar violenza, il-kawża ta' xi negozju li spiċċa ħażin. Il-kawża ta' serq. U jinsamgħu set każi li kien u kienu jiġu deċiżi malaj. L-assumi.
U tinsiex, l-orti ma kienx jiġu jagħmel nofs tan-nhar.
Aha, kien jagħmel fitiemu.
Kien jagħmel ġimgħa sħiħa, hekk jiġifieri. L-idea kienet ovvjament li tilħaq postijiet differenti. Imbagħad il-kawża l-wer kien irressaqa xi ħadd. Jew il-mara jew kellha rappreżentant tagħha. Mbagħad ovvjament il-qorti ġeneralment kienet tordna il-punishment ġeneralment kien ikun ħlas. Tajjeb. Ovvjament jekk il-vjolenza kienet tkun ikbar seta' jkun hemm mbagħad kastigi li huma jew korporali bħal swat, jew inkella jintefa' arrestat għal ċerta żmien. Ġifieri dawk se kienu more or less il-punishments li kienu jingħataw. Imbagħad kien hemm għaliex anke n-nisa huma nisa konsiderati differenti skont l-età li u l-istatus li huma għandhom fis-soċjetà. Jiġifieri jekk raġel jirfa' jdeħ fuq ommu m'hemmx għax ftit jew ħafna, id-dixxiplina kontri ħadd ittieħed mill-ewwel.
Ħabba il-kwandamenti, ju.
Għal-om, eżatt.
Eżatt,
dawn huma elementi illi forsillum aħna meta nħarsu lihom narawhom naqra speċi aħna lina jekk inti mara daqshekk m'hemmx kwalifiċi differenti.
Imma
dal-istess li qed ngħidu jgħid ukoll għal dak li huwa stupru. U jġi minn anke għat-tema ta' sess qabel iż-żwieġ. Meta raġel kien iwiet li l-mara li ħajjiżewwiġha, ġeneralment dik kienet tkun qisha il-trump card biex ngħidu hekk biex kollu x'jaqsam magħha. Mhux neċessarjament, imma ħafna drabi dik kienet tiġri. Imma li kien jiġri kien il jekk wara li kollu x'jaqsam magħha jitlaqa, il-mara se tiftaħlu kawża ta' stupru. Tajb, għax l-interpretazzjoni kienet li da weda li ħajżewġa biex qarraq biha, biex jieħod dak li jrid. Allura hemmhekk il-punishment, il-kastik, ġermen kien ikun ħlas, kien ħallasa. Imbagħad kien hemm jekk tnejn ikunu maħbubin, tajjeb. U għall-argument kienu maħbubin ma qatt ma kellhom x'jaqsmu flimkien. U mbagħad ir-raġel rid li kellhom x'jaqsmu flimkien imma l-mara ma rridx u mpona ruħ fuqha. Hemmhekk ukoll se tiftaħlu kawża u hemmhekk ukoll kien isir ħlas. Imma jekk raġel jara mara fit-triq ma jafix minn dam, tajjeb, u jistupra hemmhekk il-kastik kien ikun korporali.
Tajjeb
ġvemmek kien ikollu kastik ta' swat, ġeneralment ta' swat. Tajjeb ta' swat fil-pubbliku. Importanti li fil-Medjuevu il-kastik u għadejjem esibizzjoni pubblika. Ġveri l-idea li xi ħadd jintefa' l-ħabs mhijiex idea tal-Medjuevu. L-ħabs fil-Medjuevu kien biss qiegħed hemm temporanjament sakemm jgħad il-ġudizzju. Tajjeb, ġifieri ma kienitx normali li xatt tgħidlu ok, bel inti għandek sentej il-ħabs. Lew ħaġa fil-ħabs tal-Medjuevu sentej ma kontx tgħaddi u ma xkont mod żgur. Għax il-ħabs kien ikun taħt l-art.
Aha, il-famużi dungeons u
post umdu, post li jirridek automatikament
l-umdita
u n-nuqqas tarja, etc. U n-nuqqas ta' faċilitajiet, ġviri. Imma il-ħabs kien jintuża biss biex inti żomm bniedem sakemm imbagħad
tad-deċiżjoni.
Il-ġudizzju u l-kastik huwa dejjem eżekuzzjoni pubblika.
Issa jekkux swat, jekkux taqtallu rasu, imma jsir deċiżjoni.
Eżatt. Ġifieri.
Kien se qatt ta' snin ġo ħabs dan.
Le, ġeneralment. Imbagħad ħana ġew morru lura għall-idea. Nan nisaw xukoll li fil-waqt li l-mara kien hemm l-expectation li tkun verġni, u ġeneralment ta' 12-13-14 sena tkun għadha verġni, ir-raġel rari ħafna illi kien ikun jidħol għal żwieġ verġni.
Kienet aċċettata di ġifieri li bl-Ingliż jgħidu he sows his wild oats.
Fatt kienet ħaġa normali illi biex missier jiċċelebra illi jibnu madu xiktar tifel ma sar raġel jihdu għand prostituta.
Ġifieri palma ġili naraw darba rajta fil-film Malena, film Taljan. Ġirbaqat sa żmieni pjuttost reċenti. Speċi biex isir raġel jihdu.
Il-verġinità
jihdu f'burdell.
Kienet virtu tan-nisa. Imma miex virtu tal-irġiel, anzi tal-irġiel.
Li ħafna nisa l-ankallum jiprotestaw kontri, għajdu miex fe, miex ħagġa ġusta.
Il-raġel f'dir kontesta din il-soċieta jtri jurili l-nifsu bħala veri.
Imma jek mara tamel l-istess, tiġi imlaq majom sejħa bismi dispreġattivi.
Eżattament.
Mentri raġel le, li ovvjament.
Fil-verita, il-burdelli kienu jeżistu.
Ġifieri dawk kienu liġi għaw.
Kienu leġittimi?
Leġittimi.
Kienu leġittimi, anzi ħafna.
Il-prostituzzjoni ġifieri.
Il-prostituzzjoni kienet leġittima, kien hemm ħafna prinċipijiet, duki, eccetera, skont qed joħsib il-belt, isqfijiet, tajjeb. Si ġieli ħafna drabi l-isqof seta' jkun amministratur politiku wkoll. Illi mhux biss kienu kellhom daw il-brieda li ġeneralment kienu jkunu barra jew fuq barra tal-ħajt tal-belt. Jew inkella immedjatament fuq ġewwa mal-ħajt tal-belt. Fil-periferija. Lew ħaġa kienu jaraw li dawn il-postijiet jinbnew ċerta anke ċerta ndafa, ċerta attenzjoni.
Privatezza.
U anke ċerta lussu. Tajjeb, ġifieri, qed ikellek biriedel tal-one star u biriedel five star.
Żgur għat-tip ta' nies li differenti li kienu livelli differenti
dal-. Imma waħda mill-affarijiet li kienu jaraw, pereżempju, hija li l-prostituti ma jkollhomx mart, li jkunu notfa. Allora kienu kien hemm anke ċerta sussidju moti biex il-prostituti jżommu dam infushom. F'ċerta standard, tajjeb kien importanti.
Imma qed nassum li l-ebda familja ma kienet tieħu pjaċir li t-tifla tagħha spiċċat prostituta. Jew kienet xi ħaġa aċċettata.
Kienet aċċettata, kienet aċċettata u damet aċċettata. Il-prostituta kienet meqjusa bħala ġobb.
Ġifieri is-soċjetà ma kienx tkemmex xufteha meta tara prostituta, kienet taf li dak huwa bżonn.
Tas-soċjetà. Kienet soċjetà, il-Medjuevu nsibu soċjetà li tikklassifika ħafna. Ġifieri kien hemm kategoriji differenti ta' prostituta. U din dan nsibuha tibqa' ġejja anke sas-seklu 17 pereżempju fid-dokumenti f'Malta, insibu li kavalier kien għadhom jagħmlu dawn id-distinzjonijiet. Ġifieri, meta per eżempju, fil-fizmin kavalli jinsibu f'dokumenti li għandna Malta, tajje, ma prostituta legali kif suppost eccetera tissejjaħ donna kortiġana.
Illum probablement tissejjaħ escort.
Imbagħad imma escort hija iktar klassifika biex ngħidu hekk ta' klassi. Mentre hawnhekk qed ngħidu xi ħadd li qed jagħmel job.
Okay.
A profession. Imma mbagħad għandhom distinzjoni toħrajn, pereżempju, mara illi mhijiex diskreta fil-mod kif tipprofessa din il-professjoni, tissejjaħ pubblika meretriċe. Tajjeb. U mbagħad dik il-mara għaliex hija meqjusa bħala troublemaker, jistgħu tellgħu qudiem il-qorti u tispiċċa eżiljata. Tajjeb meta jgħidu eżiljata jiġifieri barra mill-belt.
Għax mort parla tajta x'mort ma' dak u mort ma' lieħor u dak.
U għax pereżempju fejn jiteżewġ tal-professjoni tagħha toħloq it-trabel, nies jiġġieldu. Jiex ħajja, esuma kienu, min kienu kienu prostituti, u dak kien dik kienet il-professjoni tagħhom, kien hemm ċertu standard ta' inti ntgħix bih. Fejn inti ma toħroġ barra toqgħod tgħid in-nies biex jidħlu.
Le, le,
l-ajjar.
Jew ittieħu bil-kartija two for the price of one, a drinks two for the price of one.
Tlajjar.
Bħal ċertu postijiet li naf li jesistu mhux bogħod minnhom.
Itlajjar, itlajjar. Kien meqjus bħala xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa li. Imma li jkun hemm il-burdel u inti tidħol fil-burdel u allura hemmhekk u jkollok x'taqsam ma' mara, eċetera, tieħu pjaċir. X'ħafna drabi meta l-burdel ma kienx sempliċement li tħalt għamilt is-sess u tlaqt il-barra, ma tiekol,
tixrob,
għamal n-nis, għamal il-biznis.
Forse t-pejjeb xie xie tip ta' erbi jew xi ħaġa.
Ukoll, id-droga kienet xi ħaġa komuni ħafna fil-biżminijiet tan-nofs. Ma ninsawx ukoll li l-burdelli kien hemm argument teoloġiku għalihom. Kemm San Tumas u kemm San Tumas ta' Aquino, kemm San Augustine għandhom argumenti biex jiġġustifikaw għaliex għandu jkun hemm il-burdell. Tajjeb, ġifieri San Augustine parti mill-belt tagħha jgħid illi il-burdel u għal mod kif il-passjonijiet l-overflow ta' passjonijiet tal-bniedem minflok tħallihom jiġġerrew mat-toroq tiddirezzjonhom biex iżomm l-ordni fil-belt. Anke forma ta' ġustifikazzjoni teoloġika.
Fejn ikkonkludi din il-parti tal-programm b'żewġ forsi elementi oħrajn.
Fil-fatt, mela,
imbagħad inkomplu ġimgħa.
Kif kien isir iż-żwieġ. Iż-żwieġ kien isir billi dak id-dar tat-tieġ ir-raġel imur bil-familja tiegħu għand il-missier ta' dik li ħajżewweġ, ipoġġu madwar bejda u jiffirmaw il-kontratt. Tajjeb. Il-raġ, il-missier tal-mara issa, mhux iktar l-arusa, tajjeb jagħmel festin li ġemel kien ikun miftuħ għan-nies ta' tri
u tal-madwar u ministru ovvjament.
U kulħadd jiġi u jagħmlu dan il-festin. Fl-aħħar, ġieli kien ikun hemm ukoll preżenza ta' qassis biex ibirikom, imma it was an optional.
Mhux dik it-tip ta' dearly beloved, we are gathered here today parlaraw fil-film.
Le, assolutament. La darba sar il-kuntratt. Mbagħad forma ta' purċissjoni kienu jitilqu mid-dar ta' l-arusa, ta' mistri l-arusa, u jmorru fid-dar il-ġdida tagħhom. U ġeħement, ċermonja kienet tinala illi billi jew il-raġel u l-mara il-ġodda, biex nejdu hekk, iż-żewġin ġodda jilqgħu l-mistedni fid-dar tagħhom, kuħadd ovvjament debi dependi skont kemm għandek flus. Jew inkella jwasluhom sempliċement sabib tad-dar.
U jkun hemm dik il-poċessjoni bil-baldakkin u hekk bħal maġini naraw.
Jaħaf dik tartar.
Dak tartar
dik hija fis-seklu 18. Imma il-ritornel tagħha hija biex ngħidu hekk meħuda minn dak li kien jiġri fil-Medjuev. Interessanti wkoll. Illi sa żminijiet reċenti baqgħet illi missier l-arusa ħallas it-tieġ.
Iva, eżattament. Jiġri għadha kellha ġejja mill-Medjuev u din.
Eżattament, jiġri dak kien dmir tiegħu, kien parti mill-kuntratt. Apparti li kun ta' dota.
Aha.
Tajjeb.
Taċ ġviri
ġi
arti u ġi.
Id-dota ġemmen kienet tkun kem materjal biex tibda l-familja ġdida. Ġviri bħal lożor u affarijiet bħal tazzi u għattu, ecc. U kol ġili kienet tkun fi proprjetà jew annimali. L-annimali kien importanti.
Għalhekk għandna fissa żminijiet tagħlu f'ċertu soċjetajiet madwar id-dinja. Ċertu familji jkunu jridu bil-fors li jkollhom wilt maskili. Jekk ikollhom wilt femminili ma jieħdux pjaċir u tisma' ġifieri stejjer li jġibu lek għajnejk wara witnejk.
Dota kienet tibqa' tal-mara. Ġifieri, jekk pereżempju żwieġ ikun annullat, id-dota terġa' taħdha lura magħha. Għal x'dik kienet qisha l-insurance tal-mara. Issa xi ħaġa oħra li tajna forsi nistanna u fuqha hija li l-mara tem kien ikollha tutur. Jiġifieri, fil-waqt li l-mara għadha mhix miż-żewġa, it-tutur tagħha huwa mis-sira. Jiġifieri mis-sira jitkellem għaliha, jidħol għaliha. Ġeneralment jekk il-missier imut, ħuta, speċjalment ħu għall-kbir, jidħol għaliha. Jekk ma jkollix ħuta qed ikun hemm it-tutur tagħha huwa t-siju tagħha pereżempju. Illi u dieħ narawha kif il-film li għandna.
Għalet kan mudwar u għaktar
tart. Kif tiż-żewġ, it-tutur tagħha isir żewġa. Iġifieri żewġa ħajkun dak li jidher għaliha, li jgarantixxi għaliha, ecc. Jekk żewġa jmut, u pereżempju jkollha tfal subien li huma past the age of majority biex ngħidu hekk, tajjeb, imbagħad tifel jista' jkun it-tutur ta' ommu.
Basta maskili.
Imma dejjem għandek din il-persuna maskili illi hija biex ngħidu hekk tutur tal-personaġġ femminili. Hemm okkażjonijiet rari fejn il-mara ma kellha xejn minn dak kollu u allura kellha bil-fors tideri.
Alex, interessanti ħafna nkomplu l-ġimgħa d-dieħla ġifieri dwar dawn l-elementi żwieġ imħabba relazzjonijiet anke sesswali u nitlu anke aktar f'dettalji ġifieri ta' gruppi ta' nies differenti u nqablu mal-ħajja tal-lum kif kienet il-ħajja fil-Medju Evu. Però issa ħana dwar silta mużikali li hija għandha x'taqsam mal-Medju Evu, ħan issemgħu s-silta l-ewwel imbagħad tgħidilna għaliex għażinnija. Fil-fatt ħan issemgħu Oreo Virtutum.
Ordo Virtutum.
Ordo Virtutum. Minant Hildegard of Bingen.
Yes.
Li hija persuna li jgħixet fis-seklu 11.
Bej seklu 11 u seklu 12, eżattament.
Ejn issemgħu.
Oh, in spiritus paracliti, vita, vita, omnis creature, sanctus ens, vivificando forma. Sanctus sum geno periculus evraidos, sanctus esser gendo fetida vulnera. Oh, my love,
Mela, dak li smajna hija Ordo Virtutum, hija silta mużikali minn l-ewwel kompożitur illi nafu biha għandha għandna xogħlijiet tagħha u x-xogħlijiet tagħha għadhom jiġu jindaqqu jiġu rkordjati. Jiġifieri meta nitkellmu fuq l-ewwel kompożitur li nafu bih u għandna x-xogħlijiet tiegħu, qed nitkellmu fuq Mara. Mikael, ġeneralment, fil-istorja tal-mużika ħafna mill-kompożituri l-maġġoranza kbira tal-kompożituri huma rġiel.
Iva, iva, tassew.
Eżattament, ġifieri Hildegard ta' Bingen, Bingen hija belt fil-Ġermanja, hija meqjusa f'partijiet mill-Knisja Kattolika bħala
qaddisa.
U fil-sena 2000 u 12 il-Papa Benedittu fil 7 ottubru fil-fatt fil 2012 il-Papa Benedittu 16 innomina bħala dottur tal-Knisja minħabba l-ħajja qaddisa tagħha u l-oriġinalità tat-tagħlim tagħha.
Kellek jisem ieħor ukoll hux veru. Magħrufa
bħala s-Sibilla tar-Rajn. Fil-verità interessanti ħafna l-personaġġ ta' Hildegard ta' Bingen għaliex minn barra ma kienx biss jew ħaġa kienet il-maġistra tal-xejdul, il-maġistra, il-kap biex ngħidu hekk tal-komunità Benedittina li kienet tgħix fiha. Il-Madre Superjura biex ngħidu hekk. Imma kienet magħrufa bħala kittieba, bħala kompożitriċi, bħala filosfa, bħala mistika u viżjonarja kif ukoll mbagħad imma bħala kittieba ta' xogħlijiet fil-mediċina.
Mediċina
u nistgħu ngħidu li kienet il-fundatur tal-studju xjentifiku ta' natura ta' jemna ta' natural history fil-Ġermanja. Ta' jemx fejdi di
għamil. Mux
il-talenti tagħha kienu mifruxin ħafna. Waqfet ukoll żewġ monasteri, wieħed f'Rupertsberg fl-1150 u f'Eibingen fl-1165 u kitbet xogħlijiet teoloġiċi, botaniċi u mediċinali. Apparti minn hekk kienet ukoll tara kienet supervisor biex ngħidu hekk ta' xogħlijiet tal-illustrazzjoni anke ta' xogħlijiet tagħha stess li kitbet hi stess. Eżattament, fosthom il-ktieb interessanti immens Xivjas. Xivjas huwa ktieb li fih id-deskrizzjoni ta' 16 il-viżjoni mistika li kellha. U kitbet dan ismajna pereżempju Ordo Virtutum hija silta minn xogħol twil tal-fuq minsija illi huwa dak li fil-Medjuevu jissejjaħ bħala morality play. U il-morality play ta' Hildegard von Bingen hija mhijiex sempliċement play miktuba bil-kelma ma' wkoll mużikali. U di pratikament hija l-ġlieda maqsuwa f'movimenti differenti l-ġlieda bejn il-virtujiet u x-xitan biex minn minnhom ħajjirbaħ lil din ir-ruħ anima tajjeb minn ħajjirbaħ fuq in-naħa tiegħu. Jekk hux il-virtu, il-virtujiet jew inkella x-xitan. U daw kienu temi li kienu komuni ħafna f'dawn il-morality plays. Tajjeb. Il-morality plays ġemet ma kienux isiru f'teatru, ma kienu jsiru fil-katedral.
Nikkonkludu mela dwar Hildegard ta' Bingen.
Eħe, u interessanti li Hildegard ta' Bingen kell ivvintat ukoll lingwa kostrutta, ġifieri mhux lingwa li tevolvi b'mod naturali, ma' lingwa artifiċjali moħluqa.
Ħolqitaj,
imsejħa lingwa njota li hija kombinazzjoni bejn dak li huwa biex ngħidu Latin kemm xejn rilassat. Kombinat mal-Ġermaniż. U l-ħolq inta dil-lingwa ma kienx sempliċement biex toqgħod tilha bil-klim, imma biex tkun tista' issib espressjoni biex tiddeskrivi l-viżjonijiet mistiċi tagħha. fl-arnet ċaġa fuq l-istil mużikali tagħha, l-istil mużikali tagħha għadu monofoni ġifi b'vuċi waħda illi kien l-istil dominanti fiż-żmienha.
Tajjeb ħafna, Hildegard ta' Bingen li għexed bej l-1098 u l-1179 u smajna s-silta Ordeo Virtutum. Alex, issa naddu għal-film, film illi huwa bbażat fis-seklu 12 fi Franza, il-ħadem però fl-1988 jismu Stealing Heaven. U il-rabta ta' dan il-film ma' l-Medjuev ovvjament huwa bbażat fi Franza tal-seklu 12, jieħdu sem f'dal-film Kim Thompson u Derek Delint u id-direttur huwa Clive Donner. Ma nistax ngħid li huma ismijiet magħrufa ħafna fil-qasam tal-films internazzjonali.
Il-film huwa dwar storja vera. Hija l-istorja ta' Helwaz u Abelard.
Okay, kien hemm reċta l-ħadd fil-fatt kienet ittellat fi snin design fi teatru mal-velu kelli parti fiha jiena wkoll. Ma' l-atturi productions. Niftakar kien hemm xena fejn Abelard. Kif tingħid?
Abelard
jispiċċa ġifieri fejn. Aha, eżattament hemm
il-kastrazzjoni. Konsidejlek nittama' ma' konċa.
Le mhux jiena minn Harry Borg kien l-attur prinċipali li jagħmel din il-parti, Stephanie Farrugia kienet l-attriċi. Li għamlita ta' Heloise u kien hemm dik ix-xena pjuttost illi kienet impressjonanti ħanajt hekk b'mod ta' xejn negattiv.
Issa dik hija storja vera.
Iġifieri
Abelard huwa wieħed mill-filosofi ewlenin ta' snin tan-nofs tal-Middle Ages. Huwa filosofu illi ġej mill-iskola ta' Notre Dame f'Pariġi tajjeb, u dak iż-żmien kienet illi min ikun akkademiku. Kien rrid ukoll jieħu l-ordni minuri, jieħu il-minor vows, tajjeb, allura kien ikun meqjus bħala kieriku. Fosthom allura rrid ikun kast, juża jiġri ma jkollux relazzjonijiet ma'
chased bl-Ingliż.
Chased, ma jkollux relazzjonijiet ma' nisa ħnilu, għas relazzjonijiet sessuali. Ma dan kollu Abelard kellu din l-istudenta Helwaz. Illi kienet studenta formidabli, moħħ intelligentissimu, u ovvjament dawn jibdew di relazzjoni ta' mħabba. Il-tziju tagħha fulberg illi jkun ukoll it-tutur tagħha, hija jiskopri din l-istorja, ovvjament il-pjan tiegħu kien li iżewwiġa. Ovvjament tal-dota erwa minor nobility irtiżewwiġa biex ovvjament skopijiet politiċi biex ngħidu hekk. U meta jiġri da jibgħat in-nies tiegħu jaqbduhom flimkien il-Abelard jikkastrawh u lil-Helwas jitfaħħa f'kuvent. Imma minkejja dis-separazzjoni jibqgħu jiktbu lil xulxin u l-love letters tagħhom għadhom jeżistu huma love letters żbieħ immens se tixtrihom Penguin Edition jiġifieri. Imma għandhom ukoll fihom dibattiti filosofiċi li jagħmlu bejn it-tom it-tnejn. Interessanti immens fejn.
Fejn imħabba ma kienx fiżika biss, ma kienet imħabba ġiri.
Anke
fosta livelli.
Imħabba intellettwali ħafna. U tant tant din l-istorja mill-Medjuevu ħakmet l-immaġinazzjoni ta' nies, illi meta fi żmien Napoleon jinfetaħ perla xez, Napoleon jaqla l-fdalijiet ta' Abelard u l-fdalijiet ta' Helwaz jibnilhom monument f'perla xez. U jitfinhom flimkien. Fejn għadhom hemm sallhom kif tidħol Perla Xez, jekk tmur fuq il-lemin, dawn li ma tara huwa dan il-qabar sabiħ immens fuq stil gotiku, neogotiku ovvjament, ta' żmien Napoleoniku, li huwa l-qabar ta' Helwaz u Abelard. Il-film mhux film kbir. Huwa film ta' 1980s, film li jidher li huwa ta' 1980s u mhux sens pożittiv, imma sa ċertu punt juri ħafna is-sens ta' ribellijoni li kellhom dawn iż-żewġ protagonisti li huwa minnu u l-istruttura riġida illi kienu ta' poter u ta' patriarkija illi qed jinġillu kontra tagħha. Jiġifieri worded illi wieħed jara dan il-film at least biex jieħu dawn l-ideat. Taraw xi l-film bħala għal xi busta taraw xi kwalità ta' film enormi, għandu ħafna attenzjoni għal dettall storiku li fil-verità li get it right. Fi fost xi kritika li qed naqra fuq dan il-film kienet li dal-film kejja li mhux tajjeb almost get on speċi kważi tista' tgħid jilħaq il-greatness fin-nuqqasijiet tiegħu.
Ġib l-attenzjoni għal dettall tal-Medjuevu u ċertu elementi ta' li juri l-ħajja ta' dak iż-żmien b'mod li veritier.
Eżattament.
Tajjeb, mela nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed fuq Campus FM 103.7 l-ewwel edizzjoni, l-ewwel episodju fit-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed billi nisimgħu il-silta mużikali it-tema mill-film Stealing Heaven li għadna kien tkellimna dwaru film tal-1988. U jiena Colin Fitz flimkien ma'
Alex Farrugia
nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed. Grazzi li kontu magħna u saħħa.